Գլուխ 15-րդ. Հռոմի կառնավալը. Երբ Ֆրանցն ուշքի եկավ, տեսավ, որ Ալբերը մեռելի պես գունատ ջուր է խմում, իսկ կոմսն արդեն հագնում է խեղկատակի զգեստը։ Ֆրանցն ակամա նայեց դեպի հրապարակը. Գիլյոտինը, դահիճները, գլխատյալը, ամեն ինչ անհետացել էին։ Մնացել էր միայն ամբոխը, աղմկոտ, գրգռված և ուրախ ամբոխը։ Մոնտե Չիտորիոյի զանգը, որը միայն պապի մահն ու կառնավալի բացումն է ազդարարում, թնդում էր ուժգնորեն։ «Ինչ է կատարվում?» հարցրեց նա կոմսին։
«Ոչինչ, պարզապես ոչինչ, ինչպես տեսնում եք», պատասխանեց կոմսը։ «Կառնավալն է սկսվել և ուրիշ ոչինչ, շուտ հագնվեք»։
«Զարմանալի է», ասաց Ֆրանցը։ «Այդ սարսափը երազի պես ցնդեց»։
«Ասենք դա հենց երազ էր միայն, մի մղձավանջ, որը տեսել եք երազում»։
«Ես երազումս եմ տեսել, իսկ մահապարտը»։
«Նաևս»։
«Միայն թե նա քնեց ընդմիշտ, իսկ դուք արթնացաք»։
«Եվ ով կարող է ասել, թե ձեզանից որն է ավելի երջանիկ»։
«Իսկ Պեպինոն ուր է»,» հարցրեց Ֆրանցը։ «Նրան ինչ պատահեց»։
«Պեպինոն խոհեմ, մեծ ինքնասիրություն չունեցող տղա է»։
Փոխանակ վիրավորվելու, որ իրեն մոռացել են, նա օգտվեց դրանից ու սկեց բազմության մեջ, նույնիսկ շնորհակալություն չհայտնելով այն հարգարժան քահանաներին, որ նրան ուղեկցել էին մինչև կառապնարանը։
«Իսկապես, որ մարդը ապերախտուի եսասեր կենդանի է»։
«Բայց հագնվեցեք, պարոն,
տեսեք,
ձեր բարեկամը ձեզ օրինակ է տալիս»։
«Իրոք»։ Ալբերն արդեն իր պանթալոնի և սև լաքած կոշիկների վրայից հագնում էր ատլասե անդրավարտիքը։
«Հը, Ալբեր», հարցրեց Ֆրանցը, «տրամադիր եք հիմարություն անելու, թե ոչ, անկեղծ ասացեք»։
«Ոչ, տրամադիր չեմ»,
պատասխանեց Ալբերը,
«բայց ըստ էության ուրախ եմ, որ դա տեսա. ես կոմսի հետ համաձայն եմ. եթե մարդ մի անգամ ուժ է ունենում այդպիսի տեսարանի դիմանալու,
ապա վերջի վերջո այն դառնում է միակը, որ դեռևս ընդունակ է ուժեղ զգացումներ պատճառել»։ «Էլ չասած, որ միայն այդ րոպեներին կարելի է մարդկանց ուսումնասիրել», ասաց կոմսը։ «Կառապնարանի առաջին աստիճանի վրա մահը պոկում է այն դիմակը, որ մարդը կրել է իր ամբողջ կյանքում, և այն ժամ երևում է նրա իսկական դեմքը»։ Պետք է խոստովանել, Անդրեայի դեմքը այնքան էլ հաճելի չէր։
«Ինչ սրիկա է»։
«Հագնվեցեք, պարոնայք, հագնվեցեք»։
Ֆրանցի կողմից ծիծաղելի կլիներ միամիտ աղջիկ ձևանալ և չհետևել իր ուղեկիցների օրինակին։ Նա հագավ հագուստը և կապեց դիմակը, որը բնավ ավելի գունատ չէր, քան նրա դեմքը։ Հագնվելը վերջացնելով, նրանք ցած իջան։ Դրան մոտ նրանց սպասում էր ծաղկեփնջերով ու շաղաթղթիկներով լեցուն մի կառք։ Նրանք իրենց տեղը գրավեցին կառքերի շղթայում։ Դժվար էր պատկերացնել ավելի սուր փոփոխություն։ Մահվան մռայլ ու լռին տեսարանի փոխարեն Պյացա դել Պոպոլոն ներկայացնում էր ուրախ ու աղմկալից շվայտանքի մի պատկեր։ Դիմակավորները հոծ խմբերով հորդում էին ամեն կողմից, դուրս էին պրծնում դռներից, ցած իջնում լուսամուտներից։ Բոլոր փողոցներից կարքեր էին դուրս գալիս լցված խեղկատակներով, արլեկիններով, դոմինոներով, մարքիզներով, տրանստևերենցիներով, միմոսներով, ասպետներով, գեղչուկներով։ Նրանք բոլորը գոռում գոչում էին, ձեռքերը թափահարում, իրար վրա այլուրով լեցուն ձվեր, կոնֆետիներ, ծաղկեփնջեր նետում, կատակներ ու նետողական սարքեր թափում յուրայինների և օտարների, ծանոթների և անծանոթների գլխներին, և ոչ ոք իրավունք չուներ նեղանալու։ Ամեն ինչի պատասխանում էին ծիծաղով։ Ֆրանսն ու Ալբերը նման էին այնպիսի մարդկանց, որոնց գինետուն են տարել նրանց վիշտը փարատելու համար, և որոնք որքան հարբում, այնքան սկսում են զգալ, որ անցյալը մշուշով է պատվում։ Նրանք դեռևս քիչ առաջ տեսացի ազդեցության տակ էին, բայց կամաց-կամաց վարակվում էին ընդհանուր ուրախությամբ։ Նրանց թվում էր, թե իրենց բանականությունը պատրաստ է մթագնելու, ցանկություն էին զգում գլխովին թաղվելու այդ աղմուկի, այդ իրարանցման, այդ մոլեգին մրիկի մեջ։ Մոտակա մի կարգից մորսերի վրա նետված մի բուր կոնֆետիները ծածկեցին նրան և նրա ուղեկիցներին։ Նա ծակոցներ զգաց վզի վրա և դեմքի, դիմակով չպաշտպանված տեղերում, կարծես վրան հարյուրավոր գնդասեղներ էին նետել։ Դա նրան ստիպեց մասնակցել այն ընդհանուր կռվին, որի մեջ մտնում էին նրանց հանդիպող բոլոր դիմակավորները։ Բոլորի պես նա էլ վերկացավ ու կանգնեց կարգի մեջ և իր ամբողջ ուժն ու ճարպկությունը գործադրելով, ինքն էլ սկսեց հարևանների վրա ձվեր ու մանր ու կլոր կոնֆետիներ նետել։ Կատաղի պայքարն սկսված էր։ Կես ժամ առաջ տեսածի հիշողությունն անհետ ջնջվել էր երկու բարեկամների մտքից։ Իրենց աչքի առաջ բացված խայտաճամուկ, հարափոփող, գլխապտույտ տեսարանը լիովին կլանել էր նրանց։ Ինչ վերաբերվում է կոմս Մոնտեքրիստոին, ապա նա, ինչպես արդեն ասել ենք, մահապատժի ամբողջ ընթացքում ոչ մի րոպե իր հանգստությունը չէր կորցրել։ Պատկերացրեք կորսո կոչված երկար գեղեցիկ փողոցը, ծայրեծայր եզրազարդված շքեղաշեմ պալատներով, որոնց բոլոր պատշգամբները զարդարված են գորգերով, բոլոր լուսամուտները վարակուրված են։ Պատշգամբներում և լուսամուտների մեջ 300,000 հանդիսատես, հռոմեացիներ, իտալացիներ, աշխարի բոլոր ծայրերից եկած օտարերկրացիներ, բոլոր տեսակի արիստոկրատիաների, այրյան փողի ու տաղանդի արիստոկրատիաների մի խառնուրդ։ Չնաշխարհիկ կանայք, գեղանկար տեսարանով տարված դուրս են կախվում պատշգամբներից և լուսամուտներից, կարգերով անցողների գլխին կոնֆետի անձրև տեղում, որի համար նրանց պատասխանում են ծաղկե փնջերով։ Օդը հագեցած է ներքև թափվող դրաժեներով և դեպի վեր թրչող ծաղիկներով, իսկ մայթերի վրա խիստ անհեթեթ զգեստներ հագած հոծ անհոգ բազմություն, քայլող հսկա կաղամբներ, մարդկային մարմնի վրա մզացող եզան գլուխներ, հետևի ոտքերի վրա քայլող շներ և հանկարծ այդ ամբողջ խառնակության մեջ փոքրինչ բարձրացրած դիմակի տակից, ինչպես Կալոյի աներջած Սուրբ Անտոնիոյի գայթակղության մեջ, երևում է որևէ Աստարտեի հրապուրիչ դեմքը, որին ուզում ես հետևել, բայց ճանապարհդ փակում են ինչ-որ արագաշարժ սատանաներ, նման այն սատանաներին, որ գիշերները հայտնվում են մարդու երազում։ Պատկերացրեք այդ ամենը և դուք աղոտ պատկերացում կկազմեք, թե ինչ է հռոմի կառնավալը։ Այն բանից հետո, երբ նրանց կառքը երկու անգամ անցել էր կորսո փողոցով, կոմսն օգտվեց կառքերի կանգ առնելուց և իր ուղեկիցներից ներում խնդրեց նրանցից բաժանվելու համար, կառքը դնելով նրանց տրամադրության տակ։ Ֆրանցն աչքերը բարձրացրեց ու տեսավ Ռոսպոլիի պալացոյի ճակատը։ Մեջտեղի լուսամուտի մեջ, որ վարակուրված էր կարմիր խաչ գրող սպիտակ կերպասով, երևում էր մի կապույտ դոմինո, որի ներքո Ֆրանցի երևակայությունը իսկույն պատկերացրեց Արջենտինայի թատրոնում տեսած չքնաղ անծանոթուհուն։ «Պարոնայք», ասաց կոմսը կարգից դուրս գալով, «երբ դերասանություն անելուց ձանձրանաք և ցանկանաք հանդիսատես դառնալ, չմոռանաք, որ լուսամուտներում տեղեր ունեք, իսկ մինչ այդ ես կարապանիս, սպասավորներիս և կարգս ձեր տնորինությանն եմ հանձնում»։ Մենք մոռացանք ասել, որ կոմսի կարապանը զգեստավորվել էր սև արջի կերպարանքով, ճիշտ և ճիշտ ինչպես արջն ու պաշնի օդրին, իսկ կարգի հետնամասում կանգնած պայսյակները կանաչ կապիկների կերպարանք ունեին։ Նրանց դիմակների վրա զսպանակներ կային, որոնց միջոցով դեմքները ծամածրում էին իտես անցորդների։ Ֆրանցը կոմսին շնորհակալություն հայտնեց նրա սիրալի իր առաջարկի համար։ Ինչ վերաբերում է Ալբերին, ապա նա զբաղված էր նրանով, որ ծաղիկներ էր տեղում մի կառքի վրա, որի մեջ խիստ կոկետաբար հագնված գեղչկուհիներ էին նստած։ Դժբախտաբար կառքերի բազմությունը վերստին սկսեց շարժվել, և մինչ նրանց կառքն ընթանում էր դեպի Պյացո դել Պոպոլո, Ալբերի ուշադրությունը գրաված կառքն ուղղվեց դեպի Վենետիկյան պալատը։ «Տեսակ», ասաց նա Ֆրանցին։ «Ինչը», հարցրեց Ֆրանցը։ «Գեղչկուհիներով լցված այն կառքը»։ «Ոչ»։ «Ափսոս, հավատացած եմ, որ զմայլելի կանայք են»։ «Ինչպիսի դժբախտություն, որ դիմակով եք», ասաց Ֆրանցը։ «Չէ՞ որ սա ամենահարմար առիթն է, որպեսզի դուք ձեզ փոխհատուցեք ձեր սիրային անհաջողությունների համար»։ «Հուսով եմ, որ կառնավալը ինձ որևէ բանով կփոխհատուցի»,» պատասխանեց Ալբերը կես կատակ, կես լուրջ։ Հակառակ Ալբերի սպասումների օրն անցավ առանց ուշագրավ արկածների, եթե չհաշվենք հիշյալ կարգին մի քանի անգամ հանդիպելը։ Այդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ, դիտմամբ թե պատահմամբ, Ալբերի դիմակն արձակվեց։ Այնժամ նա հապշտապ հավաքեց իր մնացած բոլոր ծաղիկները և նետեց կարգի մեջ։ Ըստ երևույթին, մեկն այն չքնաղ կանանցից, որ Ալբերը պատկերացնում էր գեղչկուհիների գեղեցիկ զգեստների ներքո, զգացված էր նրա ուշադրությունից։ Երբ կանանց կարգը նորից հավասարվեց երիտասարդների կարգին, այդ կինը նրանց վրա մի փունջ մանուշակ նետեց։ Ալբերը հափշտակեց փունջը։ Քանի որ Ֆրանցը ոչ մի հիմք չուներ կարծելու, թե մանուշակներն իր համար են նետված, ուստի Ալբերին չխանգարեց ստիրանալ նրանց։ Ալբերը հաղթականորեն փունջը խրեց մերակի մեջ և կարգը շարունակեց հանդիսավորապես առաջ ընթանալ։
«Ահա և սիրային արկածի սկիզբը», ասաց Ֆրանցը։
«Ինչքան կուզեք ծիծաղեցեք», պատասխանեց Ալբերը։
«Իսկ ես կարծում եմ, որ իսկապես հենց այդպես է, և այս փնջից այլևս չեմ բաժանվի»։
«Իհարկե», շարունակեց Ֆրանցը ծիծաղելով։
«Այլապես ինչպես պետք է ճանաչեք իրար»։
Սակայն շատ չանցած կատակը սկսեց իրականություն դառնալ, որովհետև երբ Ֆրանցն ու Ալբերը նորից հանդիպեցին նույն այն կարգին, Ալբերին ծաղկեփունջ նետած դիմակավորը, տեսնելով, որ նա այն խրել է մերակի մեջ, սկսեց ծափ տալ։
«Կեցեք, կեցեք», ասաց Ֆրանցը, «ամեն ինչ լավ է, գուցե ցանկանում եք, որ ձեզ մենակ թողնեմ»։
«Ոչ, ոչ, չշտապենք, ես չեմ ուզում, որ նա կարծի, թե բավական է միայն ինձ հրապուրել. Եթե չքնաղ գեղճկուհին ցանկանում է խաղը շարունակել, ապա մենք վաղը նրան կգտնենք, ավելի ճիշտը, ինքը կգտնի մեզ. Նա կիմացնի իր ով լինելը, և այն ժամանելիքս կորոշեմ»։
«Կեցեք»։
«Ալբեր, դուք Նեստորի պես իմաստուն եք և Ոդիսևսի պես խորամանկ, և եթե ձեր կիրկեին հաջողվի ձեզ մի որևէ կենդանի դարձնել, ապա նա կամ շատ ճարտար է, կամ շատ զորավոր»։
Ալբերն իրավացի էր։ Չքնաղ անծանոթուհին ըստ երևույթին որոշել էր այդ օրը խաղը չշարունակել։
Երիտասարդները մի քանի շրջան էլ գործեցին, բայց գեղչկուհիների կարգն այլևս չտեսան։ Հավանաբար թեքվել մտել էր կողմնական փողոցներից մեկը։ Այնժամ նրանք վերադարձան Ռոսպոլիի պալատը, բայց ոչ կոմսը, ոչ կապույտ դոմինոն այլևս այնտեղ չէին։ Տեղին մետաքսով վարակուրված լուսամուտների առջև դեռևս կանգնած էր, հավանաբար, կոմսի հրավիրած հանդիսատեսը։ Այդ պահին նույն այն զանգը, որ ազդարարել էր կառնավալի սկիզբը, ազդարարեց և նրա վերջը։ Կորսո փողոցում ձգված կարգերի շղթան անմիջապես կտոր-կտոր եղավ, և կարգերը ռոպեապես անհետացան հանդիպակաց փողոցներում։ Ֆրանցն ու Ալբերը գտնվում էին ուղիղ Վիա դել Մարատեի դիմաց։ Կարապանն առանց մի խոսք ասելու թեքվեց դեպի այդ փողոցը և Պոլիի պալացոյի մոտից անցնելով դուրս եկավ Պյացցա դի Սպանիա հրապարակը և սրընթաց մոտեցավ հյուրանոցին։ Մաեստրո Պաստրինին հյուրանոցից դուրս եկավ իր հյուրերին դիմավորելու։ Ֆրանցի առաջին հոգսներ իմանալ կոմսի ուր լինելը և նրան ցավ հայտնել, որ ժամանակին չեն եկել նրա հետևից, բայց Պաստրինին նրան հանգստացրեց, ասելով, թե կոմս Մոնտե Քրիստոն իր համար մի երկրորդ կարգ է պատվիրել, որը և գնացել է Ռոսպոլիի պալատը նրան բերելու։ Բացի դրանից, կոմսը նրան հանձնարարել էր երիտասարդներին հանձնել Արջենտինա թատրոնում վարձած իր օթյակի բանալին։ Ֆրանցն Ալբերին հարցրեց, թե նա ինչ է մտադիր անել երեկոյան, բայց Ալբերն ավելի շատ մտածում էր ինչ-որ մի գործ գլուխ բերելու, քան թատրոնի մասին։ Ֆրանցին պատասխանելու փոխարեն, նա Մաեստրո Պաստրինին հարցրեց, թե արդյոք չի կարող իր համար մի դերցակ գտնել։
«Դերցակ»՝
հարցրեց հյուրանոցատերը։
«Ինչի համար»՝
«Որպեսի վաղվա համար գեղչուկներից գեսներ կարի»՝ ասաց Ալբերը։ Մաեստրո Պաստրինին գլուխը տարուբերեց։
«Վաղվա համար երկու ձեռք զգեստ կարի»՝
բացականչեց նա։
«Ահա և, ասելով վիրավորական չլինի ձերդ ողորմածություն, զուտ ֆրանսիական առաջարկ. Երկու ձեռք զգեստ. Ախր կառնավալի ամբողջ շաբաթվա ընթացքում չեք գտնի մի դերցակ, որ համաձայնվի ժիլետի վեց կոճակ կարել, թեկուզև ամեն մեկի համար մի սկուդո վճարեք»։
«Ուրեմն անկարելի է այդպիսի զգեստներ ճարել»։
«Իսկ ինչու է անկարելի»։
«Կարելի է պատրաստի զգեստներ ճարել, այդ հոգսն ինձ թողեք, և վաղն առավոտ արթնանալով դուք մի ամբողջ կույտ շլյապաներ, բաճկոններ ու տաբատներ կգտնեք»։
«Մի անհանգստանաք, գոհ կմնաք»։
«Բարեկամս», ասաց Ֆրանցն Ալբերին, «ապավինենք մեր հյուրանոցատիրոջը. Նա արդեն մեզ ապացուցել է, որ հնարագետ մարդ է. Եկեք ճաշենք, ապա գնանք Իտալուհին Ալժիրում օպերան լսելու»։
«Շատ լավ, գնանք Իտալուհին Ալժիրում օպերան լսելու»՝ ասաց Ալբերը։
«Միայն թե Մաեստրո Պաստրինի, հիշեցեք, որ իմ և բարեկամիս համար»՝ շարունակեց նա ցույց տալով Ֆրանցին,
չափազանց կարևոր է վաղը ևս ունենալ այն զգեստները, որ ձեզնից խնդրեցի։ Հյուրանոցատերը մի անգամ ևս հավաստեց, որ նրանք անհանգստանալու պատճառ չունեն և որ ամեն ինչ կարվի նրանց ուզածի պես, որից հետո Ֆրանցն ու Ալբերը գնացին իրենց սենյակը խեղկատակների դիմակահանդեսային զգեստները հանելու։ Ալբերը խնամքով թաքցրեց մանուշակի փունջը։ Դա այն նշանն էր, որով չքնաղ գեղչկուհին կարող էր նրան ճանաչել։ Բարեկամները սեղան նստեցին։ Ալբերը չհապաղեց ուշադրություն դարձնել մաեստրո Պաստրինի և կոմս Մոնտեքրիստոյի խոհանոցների միջև եղած տարբերության վրա։ Եվ Ֆրանցը թեպետև որոշ չափով կանխակալորեն էր վերաբերվում կոմսին, խղճի մտոք պարտավոր էր խոստովանել, որ այդ համեմատությունը բնավ էլ հյուրանոցի խոհարարի օգտի ինչ էր։ Անուշեղեն մատուցելու ժամանակ Սպասյակը հարցրեց, թե երիտասարդներին կարգը որ ժամին է պետք։ Ալբերն ու Ֆրանցը անվճռականորեն իրար երես նայեցին։ Սպասյակը նրանց միտքը հասկացավ։ «Նորին պայծառափայլություն կոմս Մոնտեքրիստոն», ասաց Սպասյակը, «հրամայել է, որ կարգն ամբողջ օրը ողորմածությունների տրամադրության տակ լինի. ողորմածություններդ կարող են այն տնորինել առանց քաշվելու»։ Երիտասարդները որոշեցին օգտվել կոմսի սիրալի ուշադրությունից։ Նրանք հրամայեցին կարգը լծել, իսկ իրենք գնացին վերազգեստավորվելու, քանի որ նրանց զգեստները փոքրինչ ճմրթվել էին այն բազմաթիվ մարտերի մեջ, որոնց մասնակցել էին։ Զգեստները փոխելուց հետո նրանք գնացին թատրոն և տեղավորվեցին կոմսի օթյակում։ Առաջին գործողության ժամանակ իր օթյակը մտավ կոմսուհի գն։ Նա ամենից առաջ նայեց այն տեղին, որ նախորեին նստած էր կոմսը, և Ֆրանցին ու Ալբերին տեսավ այն մարդու օթյակում, որի մասին ինքը ոչ ավելի քան մեկ օր առաջ Ֆրանցին այնպիսի տարօրինակ կարծիք էր հայտնել։ Կոմսուհու դիտակը այնպես համառորեն էր ուղված Ֆրանցին, որ վերջինս զգաց, որ նրա հետաքրքրությանն անմիջապես գոհացում չտալն անգիտություն կլինի։ Այդ պատճառով էլ, օգտվելով իտալական թատերասերների արտոնությունից, որով թույլատրվում է հանդիսասրահը սեփական հյուրասենյակի վերածել, բարեկամները դուրս եկան օթյակից և գնացին կոմսուհուն իրենց հարգանքը հավաստելու։ Նրանց ներս մտնելուն պես կոմսուհին Ֆրանցին ցույց տվեց իր կողքի պատվավոր տեղը։ Ալբերը նստեց նրանց հետևը։ «Եվ այդպես», ասաց կոմսուհին Ֆրանցին, հազիվ ժամանակ տալով, որ նա նստի։ «Ըստ երևույթին, դուք առանց ժամանակ կորցնելու շտապել եք ծանոթանալ նորահայտ Լորդ Ռուտվենի հետ և նույնիսկ մտերմացել եք»։ «Ոչ այնքան, որքան դուք կարծում եք, կոմսուհի», պատասխանեց Ֆրանցը, «բայց չեմ համարձակվում ուրանալ, որ մենք այսօր ամբողջ օր օգտվել ենք նրա սիրալի իր վերաբերմունքից»։ «Ամբողջ օրը»։ «Այո, հենց ամբողջ օրը»։ Առավոտյան նրա տանը նախաճաշեցինք, ցերեկը նրա կարգով զբոսնեցինք կորսոյում, իսկ հիմա երեկոյան նստած ենք նրա օթյակում»։ «Ուրեմն նրա հետ ծանոթ եք»։ «Եվ այո, և ոչ»։ «Ինչպես թե»։ «Դա երկար պատմություն է»։ «Ինձ չեք պատմի»։ «Դա ձեզ վաղ կպատճառի»։ «Ավելի լավ»։ «Սպասեցեք գոնե մինչև հանգուցալուծում»։ «Լավ, ես սիրում եմ ավարտած պատմությունները»։ «Բայց այնուամենայնիվ պատմեցեք, թե դուք ինչպես հանդիպեցիք»։ «Ով ծանոթացրեց ձեզ»։ «Ոչ ոք»։ «Նա ինքը ծանոթացավ մեզ հետ»։ «Երբ»։ «Երեկոյան»։ «Այն բանից հետո, երբ մենք ձեզնից բաժանվեցինք»։ «Ինչ կերպ»։ «Մեր հյուրանոցատիրոջ խիստ պրոզայիկ միջնորդությամբ»։ «Ուրեմն նա էլ է Լոնդոն հյուրանոցում ապրում»։ «Այո, և նույնիսկ միևնույն հարթակում, ուր մենք ենք ապրում»։ «Անոն ինչ է»։ «Անշուշտ անունը գիտեք»։ «Իհարկե»։ «Կոմս Մոնտեքրիստո»։ «Դա ինչ բան է, տոհմանուն չէ արդյոք»։ «Ոչ, դա անունն է մի կղզու, որ նա գնել է»։ «Եվ նա կոմս է»։ «Տոսկանական կոմս»։ «Էհ, ինչ արած, սրան էլ կկլենք»։ Ասաց կոմսուհին, որ պատկանում էր Վենետիկի հնագույն գերդաստաններից մեկին։ «Ինչ տեսակ մարդ է»։ «Վիկոնտ դե Մորսերին հարցրեք»։ «Լսեցեք, Վիկոնտ, ինձ ձեզ մոտ են ճամփում»։ «Մենք չափազանց բծախնդիր կլինեինք կոմսուհի, եթե նրանց քանչելի մարդ չհամարեինք»,  պատասխանեց Ալբերը։ «Տասը տարվա բարեկամը մեզ համար չէր անի այն, ինչ որ նա արեց, և այն էլ այնպիսի սիրալիրությամբ, զգայնությամբ և ուշադրությամբ. կասկած չի կարող լինել, որ միանգամայն բարձրաշխարհիկ մարդ է»։ «Այ կտեսնեք», ասաց կոմսուհին ծիծաղելով, «որ իմ վամպիրը մի հանկարծաղա է, որն ուզում է, որ իրեն ներած լինեն իր միլիոնների համար, Ոսի եւ ջանում է մեր աչքին լարը երևալ, որպեսի իրեն պարոն Ռոչիլդի հետ շփոթեն։ Իսկ այն մեկին տեսել եք։
Ում, հարցրեց Ֆրանցը ժպտալով։
Երեկվա հույն գեղեցկուհուն։
Ոչ։ Մենք կարծեմ նրա վինի հնչյունները լսեցինք, բայց ինքը անտեսանելի մնաց։ Խորհրդավորություն մի ստեղծեք, սիրելի Ֆրանց, ասաց Ալբերը։ Ո՞վ էր ձեր կարծիքով այն կապույտ դոմինո հագածը, որ կանգնած էր սպիտակ վարագույրով լուսամուտի մոտ։
Իսկ որտեղ էր այդ լուսամուտը։
Ռոսպոլի պալատում։
Ուրեմն, կոմսը Ռոսպոլի պալատում լուսամուտ է վարձել։
Այո, դուք կորսո փողոցում եղա՞ք։
Իհարկե եղա։
Որ այդպես է, թերևս նկատած լինեք դեղին մետաքսով վարակուրած երկու լուսամուտները եւ այն մեկը, որի վարակույրը սպիտակ էր, վրան կարմիր խաչ։ Այդ երեք լուսամուտները պատկանում են կոմսին։
Ուրեմն այսկական նաբոբ է։ Գիտեք թե ինչ արժեն երեք այդպիսի լուսամուտները կառնավալի ժամանակ, այն էլ Ռոսպոլի պալացոյում, կորսոյի ամենալավ տեղում։
2 կամ 300 հռոմեական սկուտո։
Ավելի լավ է ասեք 2 կամ 3000։
Ինչ եք ասում։
Նրա կղզին է նրան այդպիսի եկամուտներ բերում։
Նրա կղզին։ Կղզին նրան ոչ մի գրոշ չի բերում։
Հապա ինչի համար է այն գնել։
Քմահաճույքի։
Ուրեմն ինքնատիպ մարդ է։
Պետք է խոստովանեմ, ասաց Ալբերը, որ նա ինձ վրա փոքրինչ տարօրինակ մարդու տպավորություն թողեց։ Եթե նա Փարիզում ապրեր եւ հասարակության մեջ երևար, հապա ես կասեի, որ կամ կոմեդիա խաղացող մի խեղկատակ է, կամ մի գրամոլ, որին խորտակել է գրականությունը։ Այսօր նա այնպիսի մենախոսություններ արտասանեց, որ պատիվ կբերեին Դիդիեին կամ Անտոնիին։ Օթյակը մի նոր հյուր մտավ եւ Ֆրանսա համաձայն էթիկետի իր տեղը զիջեց նրան։ Խոսակցությունը բնականաբար այլ ընթացք ստացավ։